Елшілердің ісләрі, үшінші бас. Бір күн Петер мен Яхия дуа етілі таған тоғызыншы сәтті Алла үйіне бара еділер. Туғаннан бері ақсақ болған бір кісі бар еді. Оны әр күн Алла үйінің ярасы қапы деп аталатаған есігіне әкеліп, олтыртатаған еділер. Ол үйдің қаралдысына кіре тағанлардан садақа тілей таған еді. Петер мен Яхиядың қаралдыға кіре тұрғанын көргенде, олардан садақа тіледі. Ақсаққа тігіліп, «Бізге қара», деділер. Ол бір зат алаяқ болып, Петер мен Яхияға тігіліп қарады. «Петер, менде күміс те алтын да жоқ. Болғанынан саға беремен. Назаретші Иса Масихтың атымен тұр, ем жүріп кет», деді. Оң қолынан ұслап оны көтеріп тұрғызды. Сол сәтлі аяқларының табанлары, ем асықлары күшленді. Ұшып тұрып, ол жүріп баслады. Жүріп шапқылап Аллады даңқылады. Олармен бірге Алла үйінің қаралдысына кірді. Бүтін халық оның жүргенін, Аллады даңқылағанын көрді. Бұл адамды сол Алла үйінің ярасы қапысының қасында олтыратаған садақа тілеушіді таныдылар. Ем оға болған іске адалап, серсінуге толдылар. Савартылған адам Петер мен Яхиядан таймайды. Бүтін халықта бек серсініп, Сүлейменнің колоннадасы деген жерге олардың қасына жүгіріп кірділер. Мұны көріп Петер халыққа, «Исраил ерлері, бұл затқа неге серсінесіз? Бізге өз құдіретіміз, діншілігіміз бен бұл кісіді жүргізткендей неге қарайсыз?» Ибрагимның, Исхақтың, ем Якубтың Алласы, аталарымыздың Алласы өз құлы Исады даңқылады, а сіз оны сатып бердіңіз. Пилат босатпаға тоқтасқанда, Пилаттың алдында оннан басыңызды алдыңыз. Сіз Аллаға бағысланған ем турашыл адамнен басыңызды алдыңыз. Ама адам өлтірушіді босатпаға тіледіңіз. Яшауға жол көрсетушіді өлтірдіңіз. Ама Алла оны өлілерден тірілтті. Біз де оға шаатпыз. Исадың аты сіз көрген ем таныған бұл адамды құдіретлендірді. Неге десе, ол оның атының қуатына ынанды. Иса арқалы келген иман оға бәріңіздің көзі алдында бұл саулықты берді. Енді, қардашылар, сіз мұны әкімлеріңіздей білмегендіктен еткеніңізді аңлаймын. Алла өз Масихының азаплан аяғын бәрі пайғамбарлардың аузыман алдыда қалай білдірген болса, солай толтырды. Сол себептен тевбеге түсіңіз, ем Аллаға қайтыңыз. Сөйтіп күнәларыңыз кешірілер. Рабби де белгілі заманларда сізді рахатландырар. Ем сізге өзі алдын белгілеген Масихты Исады іберер. Ама Алла оға бағысланған пайғамбарлары арқалы көптен бері білдіргеніндей, бәрі затларды түзетейік заманы етпей, Иса аспанда тұрмаға керек болайық. Муса айта таған болған, «Рабби Алла өз араңыздан мендей бір пайғамбарды шығарайық. Оның сізге әр айтқанына тыңлаңыз». Сол пайғамбарға тыңламағанлардың бәрісі халықтың арасынан шығарылып жоқ болаяқлар. Шамайылдан, ем оннан соң келгенлерден баслап сөйлескен бәрі пайғамбарлар бұл күнлерді білдірген еділер. Сіз пайғамбарлардың, ем Алла аталарыңызбен еткен антласудың тудықларысыз. Алла Ибрагимге, сенің тұқымың арқалы, ердегі бәрі милетлер разылығымды табаяқлар, деп айтқан еді. Өз құлын тірілткенде, Алла әрбіріңізді ямалықларыңыздан тайдырып, сізге разылығын берсін деп, оны бас деп сізге іберген.